Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Og jeg har som en overskrift på randakten, det håp i en vanskelig tid. Vi var på en konsert oppe i Stoia. Det var så... Jeg kaller dere skolekoret 1. til 4. klasse. Og for Sogndag, som har en nyttårskonsert. Og det ble jeg sunget mange sanger, blant annet. Så sang de en sang til Jahn Teigen, som vi er ganske sikre på at de fleste av oss har hørt den. Optimist heter den, sangen. Og refrenget det går sånn. Optimist. Jeg vet det går bra til sist. Så lenge jeg lever her, jeg en optimist. Optimisme, det bra det. Det var en som sa det jo, at det finnes to mennesketyper. Sånn. Det er pessimister, og så det optiker. Da. Men det finnes litt flere typer enn det. Da. Jeg sitter og ser rett på en dame her. Hun kunne ha sagt mye om det, men du skal slippe det. Ja. Det høres fint ut. Optimist. Jeg vet det går bra til sist. Så lenge jeg lever her, så er jeg en optimist. Men er det sant da? Går det bra til slutt, til sist? Så sier vi det. Det er et kjent ordtak at... Så lenge det er liv, så er det håp. Og det er jo for så vidt sant. I hvert fall på en måte. Hvis vi bruker livet vårt til å ta de riktige valg, da går det bra til sist. Men hvis det skal bli sånn at det går bra til sist, så må vi da bruke livet og den tiden vi har, enten det nå er lang tid eller kort tid, det vet vi jo ikke noe om. Jeg har jo hatt ganske lang tid, jeg er 65 år. Men hvis det skal gå bra til sist, så må vi bruke den tiden vi har til å ta imot det som kan gi oss liv og håp. Når vi ser på verden omkring oss, og hvis vi ser bare på det, så kan det være stor grunn til motløshet. Vi ser hvordan verden utvikler seg. Folk reiser seg mot folk, og nabo mot nabo kanskje. Nå har vi ganske greit naboforhold, men det er ikke noen selvfølge det. Det kan, som jeg sier, se mørkt og håpløst ut. Og vi kan kjenne oss, i hvert fall så gjør jeg det, kjenne meg så liten og så maktesløs. Jeg ser ikke at jeg kan få til å gjøre noe for å hjelpe dem rundt meg og for å hjelpe meg selv, kanskje. Og det kan være fristende å bare gi opp hele greia. Ikke minst når vi ser på oss selv, kanskje. Jeg trenger ikke å ta noen av dere som eksempel. Det er heldig med å si at hvis jeg ser på meg selv, og så kjenner jeg på det som kan komme opp i mitt hjerte, i mitt sinn, i min tanke. Og det er just ikke bare rosenrødt og lysegrønt der nede. Det er ikke bare edle tanker. Hvordan i all verden kan det da gå bra til slutt? Jeg får ikke til å love et plettfritt liv. Jeg får ikke til å love sånn som Jesus vil, og som Gud krever. Har jeg i hele tatt noen sjanse? Har du noen sjanse til at det skal gå bra til sist? Finnes det noen redning for deg og for meg, eller for meg og for deg? Som jeg sa, jeg makter ikke i meg selv å love et plettfritt og rent liv. Jeg er synd hver dag, både i tanker og i ord og gjerning. Jeg tenkte ikke jeg skulle gå inn spesielt på det, men hvis jeg skulle ha gjort det, så har vi ikke gjort det ferdig i kveld. Vi har en vei å gå, enten vi heter Per eller Pål, eller som hva vi heter. Vi har en vei å gå, både med synder, som vi kjenner gror så fast i oss, hvertfall så kjenner jeg det, og med motløsheten. Og våres frykt for fremtiden. I det gamle testamentet, altså i den første delen av Bibelen, så står det om Israel og Israels folk, da de var i ørkenen, og de ble bitt av noen giftige serafslanger. Guds redning til folket var at de skulle løfte blikket ifra seg selv og så se på en kopperslange. En kopperslange. Altså, etter min måte, og sikkert etter din måte å tenke på, så hører det seg helt tullet ut at det skulle være noen mån i det. Men vi skal lese litt rann om hvordan det står. Jeg kommer til å, litt utover å lese forskjellige skriftsteder. Her står det i 4. Mosebok, kapittel 21, så står det noe om kobberslangen. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra utenom Edoms land. Men på veien ble folket utålmodig. De talte mot Gud og mot Moses og sa, «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle maten.» Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet folket, og mye folk av Israel døde. Så kom folket til Moses og sa, «Vi har syndet, fordi vi har talt imot Herren og imot deg. Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss.» Og Moses ba for folket. Da sa Herren til Moses, «Lag deg en serafslange og sett den på en merkestang. Så skal hver den som er bitt og ser på den få leve.» Så laget Moses en kobberslange og satte den på en merkestang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live. De ble redda. De berget livet med å se på den kobberslangen som Moses har laget. Og det var ikke fordi at Moses har laget den, at de ble berget. Men det var fordi at Gud, han sa til Moses at sånn skal du gjøre det. Du skal lage en slange, og så skal du sette den på en merkestang. Og hvis noen, eller når noen blir bitt av de slangene, og de snur på blikket og ser på den kobberslangen, så skal de bli i livet. Jeg er enkel i tankegangen, så jeg ser for meg det at det var sikkert mange, de ble skikkelig syke når de fikk det slangebite. Det var ikke sikkert at de var i stand til å snu seg. Så kanskje så kom det en og sa, du må vri deg sånn. De fikk hjelp, så de på slangen oppå stangen der, og så kjente de det at kreftene vendte tilbake. slangen, altså kobberslangen, det var et bilde på Jesus det. Absolutt et bilde på Jesus. På samme måten som kobberslangen var en redning, eller var redningen, ikke en redning, men selve redningen for Israels folk, så er Jesus redningen for deg og for meg. Og vi som er smettet av synd, det er kun ved at vi vender oss til han, altså til Jesus, at vi kan leve og ha håp om et evig liv. Vi må ta imot redningen ifra Gud. Gud har visst det gjennom at han sendte Jesus til soning for all våre synd. Han har visst det at han ønsker å ha med deg og meg å gjøre. Og når vi leser i det gamle testamentet om Israels folke, så vi ser at det var mange ganger at de var i nød, i stor nød. De var fiender overalt rundt seg. Og mange ganger så førte nøden dem til å vende seg til Gud. Når fienden ble for sterk, fiendene kanskje vi skal si, ble for sterk, så ropte de til Gud. I andre krønikebok så kan vi lese om en sånn episode. Og de anet det, de skjønte Israels folke i den episode, beretning. Det høres ut som en føljetong som går på TV 2, men det er ikke det. I denne beretningen, så de forstod det folket, at de har ikke sjans i egen kraft til å vinne over fiendene som de mest var på vei. Vi skal lese litt fra andre krønikebok. Jeg finner det til kvart, det er mange ark i Bibelen min. Skal vi se... Andre krønikebok, kapittel 20, og vers 12-24. Der står det sånn. Du, vår Gud, vil ikke du holde dom over dem, for vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store hæren som kommer mot oss, og vi vet ikke hva vi skal gjøre, men til deg er våre øyne vendt. Og hele Juda sto der for Herrens åsyn. Selv deres små barn, deres koner og deres sønner. Da kom Herrens ånd over leviten Jahasiel, sønn av Zakaria, sønn av Benaja, sønn av Jeiel, sønn av Matanja, en av Asafs sønner, midt i forsamlingen. Det var mange generasjoner. Og han sa, hør etter, hele Juda og dere Jerusalems innbyggere, og du, kong Josjafat, så sier Herren til dere, frykt ikke, denne store hæren skal dere ikke være redde for denne krigen er ikke deres, men Guds. Dra ned mot dem i morgen, da drar de oppover Hassisbakken, og dere kommer til å møte dem ved enden av dalen midt imot Jeruel-ørkenen. Men det er ikke dere som skal kjempe her. Dere skal bare stille dere opp og stå og se den frelsen Herren vil gi dere. Dere fra Juda og Jerusalem. Frykt ikke og vær ikke redde. Dra ut mot dem i morgen, og Herren skal være med dere. Da bøyde Josjafat seg med ansiktet mot jorden. Og hele Juda og alle Jerusalems innbyggere falt ned for Herrens åsyn og tilba Herren. Og de levittene som hørte til Kahatittenes og Koratittenes barn, reiste seg og lovet Herren, Israels Gud, med sterk og høy røst. Morgonen efter bröt de tidigt upp och drog av sted till Tekoa örknen. Med det samma de drog ut stod Josjafat fram och sa: Hör på mig, dere, hör på mig, Juda och dere Jerusalems inbyggare. Tro på Herren, deres Gud, så skall dere hålla stand. Tro på hans profeter, så skall dere ha lyckan med dere. Och han rådförte sig med folket och stilte upp sangere som skulle love Herren i helig skrud. Men de drog ut föran den väpnade herren. De skulle synge lov Herren, för hans misskunnhet varer till evig tid. Och då de begynte med sina fryderop och lovsanger, låt Herren någon som låg i bakhåll angripe Ammons barn och Moab och folket från Seirfjället som har kommit mot Juda, och de blev slått. Ammons barn och Moab vände sig mot folket från Seirfjället och hogg dem ner. Det var inte någon kära mor och ödla dem. Och då de hade gjort ände på folket från Seir hjälpte de alla till med att ödelägga varandra. Då Juda kom upp på höjden där han kunde se utöver öknen och så sig om efter herren, fick de se dem ligga döda på jorden. Ingen var sluppet undan. Det är ganska våldsamt när man läser i det gamla testamentet. Det var inte något mycket brukt silkehandskarna. Vi har icke styrke till att stå emot denna stora herren som kommer emot oss. Vi vet icke vad vi ska göra, men till dig är våra ögon vänt. Till dig är våra ögon vänt. Det är det igen. Hur hänvänder vi oss för att få hjälp? De var rädda på förunderlig vis. Och Gud han sa det att det är inte dock som ska kämpa den här krigen. Det är inte dockers krig. De skulle bara stilla sig upp och se den frälse som Herren ville ge dem. Och de stilte upp sångare som sang lov Herren, för hans misskunnhet varer till evig tid. Hvis de sångarna var lite som jag och säkert som det, så ser jag för mig att det är en viss möjlighet för att de kunde vara en smule bekymrade där de stod. Men Gud, han grep in. Och den bönna som de bad, det är bön som jag själv må be rätt som det. När det är vanskeliga situationer och jag vet inte varken ut eller in. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag måste säga till Jesus: Jag vänder blicken med till dig, Jesus. Ta du min sak. I psalme 121 så står det också om att lyfta blicket. Vi ska läsa den. Jag läste upp den så det blir ordrätt. Vi kan den väl sån omtrentlig. Men vi ska få det riktigt här. Det är inte så dumt att bruka fler skrifter, för du blir lite flinkare till att finna fram i Bibeln nu, så det är god träning för en gammal gubbe. Psalme 121. Det är en lovsång vid festresene. Jag lyfter mina ögon upp till fjällen. Var ska min hjälp komma ifrån? Min hjälp kommer från Herren, himlens och jordens skaper. Han skall icke la din fot vackla. Din vokter skall icke slumre. Se, han slumrar icke och sover icke, Israels vokter. Herren är din vokter. Herren är din skygge vid din högra hand. Solen skall icke sticka dig om dagen, heller icke månen om natten. Herren skall bevara dig från allt ont. han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. I vår Bibel så står det mange, mange ord om håp. Håp, det er noe eiendommelig godt. Det. Vi skal ta med noen få ord eller vers om håp. Jesaja 33, 2, der står det sånn. Vær oss nådig, Herre, til deg setter vi vårt håp. Vær vår styrke, morgen etter morgen, vår frelse i nødens tid. Det er sagt veldig fint, synes jeg. Morgen etter morgen. Altså, det er ikke bare en gang. Det er ikke bare en morgen og så ferdig med det. Nei, det er stadig, hele tiden. I Romerbrevet, kapittel 15 og vers 13, så står det sånn. Må så håpets Gud fylle dere med glede, med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånd. For en fin, flott, god bønn å be både for andre og for oss selv. Det er så mange ting vi kan håpe på, mange slags håp vi kan ha mens vi er her. Men det håpet vi har i Jesus, det er noe som går utover den tida vi er her. Det gjelder ikke bare mens vi er her. Det gjelder utover livet og inn i evigheten. Det er et evig håp. For å illustrere evigheten, altså vi tenker jo i timer, minutter og sekunder, og i dager og vekker og år. Men evigheten, det blir noe helt annet. Men vi må illustrere og sammenlegge med det som vi kjenner. Og det er sikkert mange som har hørt det før da. Men vi har hørt om Himalaya, det er en fjellkjede, relativt solid og svær. Vi tenker oss Himalaya, fjellkjeden, og at den er laget av diamant, noe som er, jeg skal ikke påstå at det er det hardeste vi kjenner, men det er i hvert fall solid og harde saker. Og en gang, for hvert tusende år, så kommer det en bitte liten føggel og kvester nebbet sitt på fjellet. Og når den har slitt ut fjellet, så det er helt flatt som en pannkak, så har det gått ett sekund av evigheten. Da skjønner vi at her snakker vi lang tid for å bruke våres terminologi. Hebreerne 6, 8, 18 mener jeg, så står det. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss, dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor forhenget. I den gamle pakt så var det sånn at en gang i året så gikk ypperste presten, altså biskopen, tilsynsmannen, vi har jo en til det i salen, han gikk inn bak forhenget, inn i det aller helligste og offret for folkets og sin egen synd. Og det var så strengt. Det kunne ingen annen inn i ypperste presten gå inn dit. Hvis en, unnskyld uttrykket, men en vanlig mann har gått inn, så han har dødd med en gang. Så det er litt fascinerende, som jeg har tenkt litt på. De har et tau knyttet i foten på den ypperste presten. I tilfelle han skulle få et illebefinnende eller et eller annet, så måtte de bare dra han ut, for de kunne ikke gå inn der og hente han. Da ville de dø på flekken. Så det er alvorlig. Vi skal lese et avsnitt til fra Bibelen, fra 1. Peter 3-5. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til det blir åpenbart i den siste tid. Så vi har fått et levende håp, et evig håp, et håp som aldri kan ødelegges, forgå. Forgå, det er kanskje et uttrykk som vi ikke bruker så mye nå, men sånn står det i skriften. Det kan aldri bli tilintetgjort, det håpet. Og da kan vi altså snakke om at vi bestandig har det beste til slutt. Vi har det beste i vente. Det går bra til sist. Når vi har tatt imot det her håpet, tatt imot Jesus, da vet vi med 110% sikkerhet at det går bra til sist. For vi har fått frelsens håp. Dere ser at jeg har et manus, og under frelsens håp så har jeg satt et svært tjukt fett strek. Og vi har det håpet at Jesus, han går med oss hver dag. Vi har et levende og et evig håp. Så tror jeg at det er viktig, jeg vet at det er viktig, at vi prøver å oppmuntre hverandre i tunge tider. For tunge, vanskelige tider, det kommer i et hvert menneskes liv, enten vi vil eller ikke. Og vi vil vel egentlig ikke, men det kommer lall. Vi skal få lov til å be for og med hverandre. Og ikke minst så skal vi, sånn som nå, få fortelle om Jesus så lenge det er tid. Det er vår oppgave som kristne, å fortelle om Jesus. Bare hold på. Snart så skal Jesus komme tilbake. Han skal det. Og da er bare dem som har Jesus i sitt hjerte, som har tatt imot dette levende håpet, som får lov til å bli med hjem til himmelen. Det blir spesielt. For ikke å overdrive, så kan vi si det blir spesielt. En tilværelse der alt er godt. Jeg evner ikke å forestille meg det. Jeg gjør meg noen bleke forestillinger og noen bilder, men vi klarer ikke å forstå hvordan det blir. Men sånn skal vi få det. En tilværelse der alt er godt. Ikke noe sorg, ikke noe skrik, ikke noe smerte, ikke noe nød, men alt er godt. Tenk på det. Det har vi i vente, vi som tror på Jesus. Amen.
Med en lovsang som er uten annan. til vårt evige himmel hjem. Når tiden slør en gang tas bort og livet åpnes som en bok, da skal vi få se thank you.